halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad aanirahde waa isniin 10 bisha juun sanadka 2024. idaacadda saake iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta booqasho rasmi ah oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku joogo dalka Norway, halkaas oo kulamo uu kula yeelanayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool.
madaxweynaha ayaa wuxuu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha waddankan. sidoo kale qorshaha 3 maalmood ee shaqa waxaa ka mid ah inuu ka qayb galo jirka asagana Oslo Forum. jaaliyadda Soomaaliyeed ayagana waa la hadli doonaa, oo waxaa dhici doona kulan ku saabsan taageerada dadka Soomaaliyeed ee dagaalka lagula jira argagixisada.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan kororka dembiyada la xiriira kufsiga dumarka ee Somalilan oo sharciyaqaanada ay sheegeen in lagu joojin karo oo keliya haddii laga soo saaro sharciyo adag. qodobadaasi warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xisbiyada midigta fog ayaa guulo waaweyn ka gaaray doorashada baarlamaaniga ee midooda yurub, iyagoo guuldarooyin durbaba saameyn yeeshay dhabarka u saariyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo hogaamiyaha Austria Karl Nehammer. dalka Faransiiska, xisbiga midigta fog ayaa n r ay hogaamiso Marine Le Pen ayaa guul ka soo hoyay, arrintaas oo sababtay in madaxweyne Macron uu xalay kala diro golaha baarlamaanka kuna dhawaaqay doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo horumariyey. tallaabadan ayaa loo arkaa qar iska tuurnimo siyaasadeed oo uu ku kacay Macron maadaama xisbigiisa uu doorashadii axaddii kala kulmay jab weyn. haddii uu lumiyo doorashada uu ku baaqay ee 30 bishan juun, waxaa suuragal noqon doonta inuu xilka ka dego 3 ka hor inta aan la gaarin dhammaadka muddo xileedkiisa oo ku eg sanadka 2027. dalka Jarmalka waxaa guul lama filaan ah gaaray xisbiga midigta fog ee a f d oo ka soo kabtay fadeexada hareeyay musharaxiintooda ugu sarreeyey. xisbigan ayaana 16.5% kor uga kacay codadka ay heleen marka loo eego doorashadii 2019 oo ay heleen 11%. xisbiga hogaamiyaha Jarmalka Scholz ee social demokraatiga ayaa ka hoos maray xisbiga midigta fog ee aadka xagjirka u ah, arrintaasoo loo arko guuldarro siyaasadeed oo soo gaartay xisbiga talada haya. dhanka kale, xisbiga midigta fog ee ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa sii xoojistay kuraastiisa baarlamaanka Yurub kadib markii ay guulo waaweyn ka soo hoyeen Talyaaniga, waxaasna doorashooyinkii baarlamaanka Yurub la soo gabagabeeyey shalay guulo kaga keenay xisbiga midigta fog ee ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban. Benny Gantz oo ka mid ahaa wasiirada xukuumadda dagaalka ee ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa axaddii shalay iscasilay tallaabadaas oo cadaadiska ku sii kordhinaysa Netanyahu. Gantz ayaa ahaa xubinta keliya ee xisbiyada siyaasadooda ay dhexdhexaadka tahay ee ku jiray xukuumadda ay majaraha u hayaan isbahaysiga midigta fog ee Israa'iil. wuxuu xukuumaddani ka tirsanaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka Gaza muddo hadda laga joogo 8 bilood. is-casilaadda Gantz ayaanan khatar degdeg ah hadda ku ahayn dowladda Israa'iil, hase yeeshee yeelan karta cawaaqib halis ah, islamarkaana ka dhigtay xukuumadda Israa'iil ee hadda jirta mid ay isugu soo hareen wasiiro gebigoodaba ah kuwa mayal adag oo si aad ah u jira dhinaca midigta fog. Benny Gantz ayaa uga digay is-casilaadiisa haddii uusan Netanyahu la imaanin istaraatiijiyad cad oo ku aadan Gaza, xilli israa'iil ay sii waday dagaalka militari oo ay ku dishay 10,000 oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. Netanyahu ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada oo uu uga jawaabayay iscasilaadda Gantis ku sheegay inaanan hadda la joogin waqti laga tago dagaalka. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho 3 maalin ah ay uga bilaabatay dalka Norway kadib markii isaga iyo wafdi uu hogaaminayo oo casuumaad ka helay mas-uuliyiinta dalkaasi ay shalay gaareen magaalada Oslo. Xasan Sheekh ayaa inta uu dalkaasi joogo kulan la yeelanaya ra-iisul wasaaraha Norway, kaasoo diiradda lagu saarayo xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal, isagoo dhinaca kalena khudbad ka jeedin doona shirka Oslo Forum. Sidoo kale, madaxweynaha ayaa maalmaha uu halkaasi joogo la kulmi doona jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Norway iyo nawaaxigeeda, isagoo oo markaasina kala hadli doona xaaladda dalka uu marayo iyo taageerada dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Agaasimaha xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya, Cabdulqaadir Cali Dige, oo aan qadka telefoonka ee magaalada Oslo kula xiriiray, ayaa iiga waramay safarka madaxweynaha iyo waxa uu daaran yahay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hogaaminaya waxay ku sugan yihiin magaalada Oslo ee dalka Norway. Madaxweynaha ayaa safarkiisa waxa uu yahay mid 3 maalmood oo shaqo ah uu dalkan ku joogayo. Wuxuu la kulmi doonaa isagii wafdigiisaba dowladda dalkan, ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha wadankan. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shir laba dhinac la qaadan doona. Sidoo kale, qorshaha 3 maalmood ee shaqa ee madaxweynaha dalkan ku joogo waxaa kamid ah inuu ka qeyb galo oo uu khudbadda keynoodka ah ka jeediyo shirka isagana Oslo Forum. Marka safarka madaxweynaha waxyaabahaas ku saabsan yahay jaaliyadda Soomaaliyeed Scandinavia, gaar ahaan kuwa magaalada Oslo iyo Norway, ayagana waa la hadli doonaa oo waxaa dhici doona kulan ku saabsan taageerada dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadda halkan ku nool ay u hayaan in dagaalka lagula jiro argagixisada ay dowladda Soomaaliyeed ku xidhib tirayso argagixisada Soomaaliya ka jirta.
Waa gartay. Marka waxaa sheegtay in uu madax kala duwan la kulmi doono, haddii aan si gaar ah u dul istaagno dowladda Norway oo kale iyo ra-iisul wasaaraheeda, waxyaabaha ugu muhiimsan oo madaxweynaha uu kala hadli doono muddada uu kulan kala leeyahay ama uu dalkaasi joogo maxaa ka mid ah?
Weli horta kulanka ma dhicin oo wararka badankood iyo wax laga wada hadlo markaasay soo bixi doonaan ajendayaasha, laakiin dowladda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyaba waxyaabaha soomaaliya xilligan xaaladda ku jirta ka saari kara oo taageerada amni ugu horeyso ayaa priority u ah iyo dagaalkaasi argagixisada kula jirto. Marka waxyaabahaas iyo siyaasadahaas guud ee dowladda ku shaqeysa maahane, marka uu shirka dhaca kadib ayaa faahfaahinada la heli doonaa insha allah.
Marka dhinaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Scandinavianka oo kale waxaa sheegtay inuu la kulmi doono, marka iyadoo hadda ay dowladda sheegtay inay isu diyaarinayso wejigii labaad ee dagaalka Al-Shabaab, maxaa hadda ay iyagana kusoo kordhin karaan dhinacooda oo aada sheegtay in taageero loogu raadinayo dagaalkaasi?
Dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto argagixisada Al-Shabaab wejigiisii hore iyo intii uu socdayba guulaha laga gaaray hadday noqon lahayd markuu kasoo bilowday waqooyigii Hiiraan ilaa maantay oo ay qeyb yaro kamid ah Galgaduud joogaan, waxa ay uu ku tiirsanaa ama lafdhabar u ahaa dagaalka shacabka Soomaaliyeed, haday tahay macuusley, haday tahay shacabka kaleeta ama qurbaha joogaan ama gudaha ku joogaan ee taageerada dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la garab taagnaa. Marka aslan ama dagaalkaas guushiisa markasta waa mid ku xiran taageerada morally iyo midda macnawiga ah, nooc walba ay tahay ee shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, dowladooda, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka xaqudirka ah ee argagixisada la dagaalaya ay u muujinayaan. Marka uun kulankaas guud oo shacabka iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee Nuuriyo ku joogta ay arrintaas ku muujinayso uun ku saabsanyahay.
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige oo qadka telefoonka igu warramayay. waxaa gobollada Soomaaliland sanadahan dambe kusoo badanayay kufsiga loo geysto dumarka iyadoo mararka qaarna ay dhacaan kufsi ay dhallinyaro si koox koox ah u fuliyaan. madaxweynaha Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay arrinkan iyadoo sharciyaqaanadana ay sheegeen in lagu joojin karo oo keliya in laga soo saaro sharciyo adag. warkan waxaa argeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
gobollada kala duwan ee Soomaaliland waxaa baryihii ugu dambeeyey kusoo kordhayay kufsi wadareedka, iyadoo mararka qaarkoodna ay dhacayeen kiisas ama xaalado kufsiya oo islamarkaana uu la socdo dil loo geysanayo gabadha la kufsaday. hay-adaha booliisku uu ka mid ka yahay ayaa marar badan ka hadlay dhibaatada kufsigu uu ku hayo bulshada iyo sida uga midka yahay dembiyada kordhaya marka la eego qiyaas ahaan bilowga sanad kasta ilaa iyo dhammaadka. geesta kale, qaar ka mid ah ururada qareenada Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay dhowr jeer ka hadleen arrimaha kufsiga, shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ka hortaga ama hoos u dhigidda dembiga kufsiga iyo arrimaha kale ee la xidhiidha tacadiyada haweenka laga galo ama loo geysto. nasriin cabdi waxay tilmaantay inay aaminsan tahay in ilaa sharci adag oo xakamayn kara isla markaana loo adeegsan karo kuwa dembigaasi gala la helo in kufsigu aanu hoos u dhacayn ama aanu yaraanayn.
ma jira ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag. ma haysano xeer inaga qabta dadkuna ama iimaanun baa celiya oo dee qofka bila aadanka ah dee ismaamuliyo diin iyo iimaan baa celiya ama dee sharciyada adag baa celisa. markaa sharcigii adkaana ma jiro. markaasi waxaan odhan karaa anigu kufsigu wuu badanayaa ilaa inta laga helayo wax qabta, maadaama dadkan gelaya aanay dad iimaan la ahayn, waa in sharciyad adag loo hela.
dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudba sanadeedii uu shalay ka jeediyey fadhigii labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland waxa uu si adag uga hadlay arrinta kufsiga, waxaana biixii uu carabka ku dhuftay in kiisaska kufsiga iyo dembiyada haweenka ka dhanka ahi ay sii kordhayaan.
waxaan la qaban leedahay ee la qarsanaya ee dembi weyna waa kufsiga. malaha dhowr jeer saddex jeer horaa karmida aad baan uga hadlay golayaal, culimo, caabin, cid kastoo dadku dhegeysanaya, horta seer muxuu noqonayaa xagga diinta marka la eego, markaynu jariimad gurigeenna iyo dadkeena ku dhacaysa qarsana dembi inaan tarafsanay waa intaa dhammaantii inta laa ka fudayda adaa weli waa yaablihiin ka kufsanaya darasanay weynakeen. markaa haddaynu dhahno inankii dembi malaha qofkan uu dilay xol ga soo qaadi maayo
Fardus Ahmed ayaa istul taagtay sida ay muhiim u tahay in la helo xeerar adag, kuwaasi oo ciqaab adag lagu marsiin karo kuwa geysta ama mas-uulka ka ah dambiyada lidka ku ah haweenka ee lagula kaco.
sidaynu ognahay dhibaatooyinkani aad bay u soo barteen hawsi darnaada kufsi wadareedka, yacni koox lagu gelayo aad bay u badan tahay. mar walba maxay ahayd kufsigi waxaad moodaa inaan uu soo kordhayo oon dadkii ka waantoodaydi dad islaamayn may runtii shareecadan islaamku meel bay ka istaagtay. wax kastoo maxay ahayd shareecadan islaamku ina fartinayn sideed u raacayn u waajibin hooyaan ragga wax xusanaya waxaa u badnaad inuu gabadh xalaalin gurbigiisa waxaa jirta rag xaasasla iyagii aday doonaan mir qabo labo qabo saddex qabo haddana ay waxaas ka dhacdo ilaahay imaankuugu tan soo celiyo marka hore. waxaan u diri laa baaq ah inay ka waantoobeen waxa ilaahay ba waxaa kaloon xukuumaddana u diri lahaa baaqa in magaar ahaan ku sugaan la jambaadgal saas darteed waxaan u soo jeedin lahaa inay xeer cusub ee ay baasgarayso oo ay ka dayso siyaasadda iyo maxaan ku dhahdaayay arrimahan culayska badan ee jira laga saaro xeerkaa la baaso xeer la baasgareeyo xeerkaasoo anfacaya lana jaan qaadaya waqtigan aynu joogno iyo waqti dambe oo kasii dambeyn doono muddo dheeroo dambe lasii isticmaali karo waayo waqtigan lama jaan qaadi karayo marxaladan aynu joogno iyo heerkan aynu maanta marayn waxaa kaloo na soo jeedin lahaa dadka inta badan heshiisyada ku daya arrimaha kufsiga ama dhacdooyinka kufsiga ee xagga dhaqanka inay ka joojiyaan oo ay ka daayaan faragelintay u daayaan hay-adaha baaridda iyo maxkamadaha awoodda u leynay u daayaan wixii maxkamad kaga hor cadaado qofkaas dembi ilaad u noqdo sidaa lagu xukumo oo laga daayo aabo walba inan buu haystaa inantiisii beri doono ku dhici kartaa qofna ma raali gelinayso qofna kuma noqonayo maxay ahayd wuxuu ku qanci karo in inantiisii la faraxmeeyo saasi lamida inan kaagu inanta uu dhibta u geystay hawlo tegin heshiis ka soo qaadanay tahay inantaadi guriga kuu joogta oo si maxay ahayd ilaahay xaarantinimeeye loo qasbay
si kastaba ha ahaatee marar badan ayaa ururada haweenka somalilan waxay si weyn uga qayliyeen islamarkaana ka digeen in aan sharci la marinin islamarkaana aan laga gudanin waajib dastuuriya kuwa geysta dembiyada haweenka lagula kaco oo kufsiga ugu horeeyo khadar maxamed cakule v o a hargeysa
isla wararka somalilan ayaan ku jirnaay ee dhinaca kale dhallinyarada ku nool magaalada hargeysa ayaa ku kala qaybsan inay jirto shaqo la-aan baahsan ama ay yar yihiin fursadaha shaqo ee la heli karo qaar ka mid ah dhallinyarada waxbarata ayaa sheegaya inaysan jirin fursad shaqo halka kuwo kalena ay qabaan inay jirto xirfad la-aan hase yeeshee shaqo ay jirto xamse cali jeesto ayaana warkan hargeysa nooga soo diray
daayar wadanka gudihiisa wax ku baratay ayaa ku doodayay in ay jirto shaqala-aan baahsani balse fikirkaasi ka duwani waxaa qaba dhallinyarada ku shaqaysata xirfadaha kala duwani cabdiqaadir maxamed salaad oo ka mid a dhallinyarada ku xoogsata xirfadda dawaarka ayaa sheegay in ay jirto shaqooyin fara badan oo ka bannaan xirfadaha kala duwani wadanka taasina ay sababtay in ajaanib fara badan dalka dibaddiisa laga keensado
markaa dhallinyarta odhan se shaqala-aan baa jirta shaqalaani ma jirta ee xirfadla-aan baa jirta baan odhan karnaa waayo haddii ay shaqalaani jirto dalka ajaanibi kama shaqayseen markaa dhallinyarta waxaynu ku dhiirigelaynaa inay bartaan iyaguna xirfadaha si ay meesha uga saaraan ajaanibta imanka dhallinyarteen waxay u badan yihiin intuu dugsi hoose ka soo baxay haddana kii sare u gudbay haddana uu jaamacaddiisaa ku galay kadibna aanu intaa uu soo bartay xataa laftarkeeda aanu si la taaban karo u qaban karin ay keliya maqalun ku ahayd wax xirfadan aanu lahayn kadibna sidaa daraaddeed hadhow waxay keenaysaa in wax shaqaa qaban kari waayo uu dabeetana yidhaahdo shaqala-aan baa jirta
dhallinyarada qaar oo ka qalinjabiyey jaamacadaha dalka ayaa caqabada kala kulma aqoontii ay barteen iyo ku shaqayntooda sida uu v o u sheegay cabdiraxmaan warsame siciid in ay jiraan dhallinyaro badan oo aqoontii ay soo barteen aan ku shaqo gelin balse ay duruuftu ku qasabtay inay shaqooyin kale oo cusub u tababartaan
runtii waxaa jira caqabado weynoo dadki dhallinyartiin waxay soo bartaan iyo wixii suuqa yaalle shaqa ahayd ayaa kala duwan mitalan oo kale anigu waxaan soo bartay it intaa aan shaqaynayna hal maalin kuma shaqaynin sidoo kale dhallinyartaan wax soo wada baranay ama aan garanayo cid fiilkay soo barteen ku shaqeeya ma jirto maadaama jaanisyada yaryihiin qof kasta meeshii uu isleeyahay dee halkaasaad wax ka helaysaa ee fursad ka helaysaa unbuu galaa wixii uu qabto iyo wixii loo diro unbuu qabtaa laakiin cidna kuma shaqeysa waxay soo baratay marka caqabadaha ugu weyn haysa waxa weeye jaanisyadii iyo fursadihii baa yar fursadihii maadaama ay yaryihiin qofku wuxuu helo ee shaqo ee la dhaho qabo unbuu qabanaya cidna waxay soo baratay majoritigeedna kuma shaqeyso
jaamacadaha dalka oo kale waxyaabahanay bixinayaan dalkii ma ku haboon yihiin oo ardaydan soo baxaysaa shaqo ma ku heli karayaan mise waxay soo saarayaan arday ka fara badan wixii marketka wixii looga baahnaa
runtii anu waxaan oran karaa marketka wixii looga baahnaa wax ka badan bay dadka soo saaraan jaamacadahan waayo xirfadihii loo baahnaa ee baahida weyn dalku uu qabo jaamacadaheennu ma bixiyaan badankooduna ma dhigaan marka runtii anu waxaan soo jeedin lahaa in de jaamacaduhu ay hadday noqoto farsamada gacanta iyo waxyaabo badan oo loo baahan yahay oo marketkana wax ka goyn lahaa shaqaalo badanna looga baahan yahay dalku baahin weyn u qabo inay kusoo kordhiyaan jaamacadahan ayaan ku dhiirigelin lahaa
aqoonyahan cabdirashiid balal ayuu v o a weydiisay sida looga bixi karo xirfad yaraanta ka taagan suuqyada waaweyn ee dalka.
Dooda ah maaragtay shaqa la-aani ma jirta, xirfad la-aan baa jirta. Waa dood dunida saddexaad oo dhan ka taagan, waanan qabaa. Waa dood valid ah oo saxa. Sababtuna waxa weeyaan dee ma yimaadeen ajaanibkan eeshiyaanka u badan xirfadaha lihi wadamadan dunida saddexaad oo dhan ma yimaadeen. Haddii ay dadkooda ku qalabayseen xirfadii uu suuqa u baahnaa, suuqa shaqada looga baahnaa, marka waxaa jira ardayda jaamacadaha iyo koolajyada waxaa la baraa wax tiyariya, halka suuqiina u baahan yahay practical. Marka mismatch baa jira, isdhaafsanaan. Waana sababta ganacsatada ku kalifaysa inay shaqaale xirfadlayaala dabadda kasoo ergistaan ama ka keensadaan. Xalka ugu mudan ee lagaga bixi karaana waxa weeyaan iyadoo loo noqdo waxbarashadii xirfadaha runtii oo dadkeenu ka khashaafaan ama fakar xun ka haystaan.
Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Waxaa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia lagu soo gabagabeeyey tartankii ciyaaraha horyaalka kubadda cagta ee gobollada deegaanka Soomaalida, iyadoo markii ugu horreysay ay ku guuleysatay kooxdii ka socotay gobolka Nagob. Faahfaahinta waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Tartankan oo ay ku tartamayeen 11 kooxood oo markaasi ka kala socday 11 gobol ee deegaanka Soomaalida uu ka kooban yahay ayaa waxa uu socday muddo 20 beri ah. Tartankan oo ahaa mid xiise iyo xamaasad lahaa ayaa waxa ay koox walba ku dadaalaysay muddadii uu socday siday u noqon lahaayeen horyaalka sanadka 2024. Waxaa xusid mudan in xulalkii loo saadaalinayay inay qaadayaan koobka ay tareenka ciyaaraha ka hadheen kadib hardan dheer iyo loolan adag. Waxaa ciyaartii kama dambaysta ahayd isugu soo baxay xulalka gobollada Nagob iyo Afdheer, iyadoo xulka gobolka Nagob ay markii ugu horreysay ciyaar kama dambaysa ay timid, halka xulka Afdheer ay laba jeer qaadeen koobka horyaalka. Haddaba ciyaar xiise iyo xamaasad badnayd oo ay markaasi wada ciyaarayeen labadan kooxood ee markaasi isugu soo haray. Ciyaartii kama dambaysta ahayd waa gobolka Nagob iyo gobolka Afdheere ayaa 90 daqiiqa ciyaarta loogu talagalay waxay ku soo dhammaatay 2-1 gool, oo markaasi halkaasi ay ku badisay kooxda ka socotay gobolka Nagob oo markii ugu horreysay koobka horyaalka gobollada deegaanka Soomaalida. Maxamed Mahdi waa wasiirka xafiiska dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uuna idaacadda V O A uga warramay tartankani, marxaladihii uu soo maray, iyo weliba iyo kooxda koobka qaaday. Waxa uuna yidhi:
kolley waad ka waraysaan muddadii u dambeysay, bishii u dambeysay waxa ka socday tartanka ciyaaraha gobollada deegaanka Soomaalida oo maanta si rasmi ah usoo gabagaboobay, halkaasoo finalka isugu yimaadeen kooxda Afdheer iyo kooxda Nagob, ayna ku guusha ku raacday kooxda Nagob 2-1 ay ku badisay. Waxaana leeyahay waa tartankii 11-aad oo si xidhiidha inoogu socda, kaasoo si rasmi oo nabadgelya inoogu bilaabmay, inooguna dhammaaday. Ilaahay baa maanta iskale, maanta Ilaahay ka sokow, waxa ka shaqeeyey tiimam kala duwan ama kooxo kala duwan oo ay ka mid yihiin baahda media, baahda tiimka federationka, tiimka xafiiska, iyo gobollada mas-uuliyiintooda iyo macallimiintooda dhammaan. Marka tartan wuxuu ahaa dhammaan qaybaha kala duwan ku hawlanaa ay si hagar la-aana uga soo baxeen, isla markaana suurto geliyay maanta inuu si nabadgelya inoogu dhammaado. Waxaan rajaynayaa in sida nabadgelyada inoogu dhammaaday inay tartanno kala duwan oo fara badan inoo qabsoomi doonaan, iyadoo sanadba sanad ka dambeysa ay sii kobcayso awoodda iyo aqoonta dhallinyarada ku hawlan sportiga, kaasoo deegaankeenu noqday mid dhammaan geyga Soomaalida oo dhan dadka jooga ay aad u xiiseeyaan soona jiitay.
Sidoo kale wasiir Maxamed Mahdi ayaa waxa uu ka warbixinayaa waxyaabaha looga gol leeyahay tartamada ciyaaraha kubadda cagta ee noocan oo kale ah.
Ujeeddada ugu muhiimsan aan ka leenahay waxa weeye inay dhallinyaradu ay isdhexgal, jacayl iyo midnimo ka dhex abuuranta dhexdooda, iyadoo qaybo saad ka waraysaan meelo kala duwan iskaga yimaadeen dhallinyaradu, geyga Soomaalida meelaha ay degto oo dhan ay iskaga yimaadeen. Taasina ay noo suurto gelisay inay dhammaan dhallinyaradu ay si aad arkaysaan xamaasada iyo kor u qaadida leh ay uga qayb qaateen. Waxaan rajaynaynaa inay ujeeddada laga lahaa oo ahayd inay isdhexgal iyo isjacayl dhallinyarada ku muujiyaan, isla markaana dhallinyarada lagu jiheeyo, lagagana jiheeyo mukhaadaraadka iyo balwadaha xunxun islamarkaana ay sportiga iyo jimicsiga iyo jidiska ay xoogga saaraan dhalinyaradu, taasina ay ujeedada ugu muhiimsan ee laga leeyahay. Waxaan rajaynayaa inay sidaas si lamid ay noo joogtoobi doonaan haddii la yidhaahdo.
Dhankooda qaar ka mid ah ciyaartoyda labadan kooxood ee wada ciyaaray ciyaartii kama dambaysta ahayd waa Afdheer iyo Nagobe ayaa markii ay ciyaaruhu soo dhammaadeen dareenkooda wax ka weydiiyey, waxayna ku jawaabeen sida tan.
Marka hore magacaagaadoo ka bilaabay?
Waxaa la dhahaa Ibraahim Cabdiraxmaan Simeladha.
Maxaad u ciyaaraysaa xulka?
Xulka gobolka Afdheer baan u ciyaaray. Aad iyo aad waan dadaalnay, waxna waa qadarteenni baan qaadanay. Insha allah anaku sidaan ka soo adag baan soo noqon doona insha allah. Ambal yaan diraa insha allah.
Magacaygu waa Cabdicasiis Cabdulaahi Reege. Ogaan xayibsanay gobolka Nagob, gobolka Nagob.
Ka waran maanta idinka ciyaartii fayladeeda Afdheer idinka bilmi.
Wallaahi anagu Ilaahay guushna raaciyey, ciyaar qurux badan baan soo ciyaarnay, gool baan laga dhaliyey. Ugu dambeyntii haddana iyadoon goolkii saalixda soo dhigay baan ku badi dhalinay, iyadoon ku taabanay kooxdii kale. Kooxu way moraal jabo maa gool laga dhaliyo, laakiin anaga dhiirinaa maan ku ciyaarinay. Guushii Ilaahay anagu raaciyey. Alxamdulillah, alxamdulillah, Ilaahay baa mahadle.
Magacay waa Muxsin Yuusuf Carab. Anu marka hore horta waxaan reegoday ugeeda, waxaan u imaaday oon gobolkay u soo darbaday inaan aan imaado Nagob, aan koobka la qaado. Ilaahay nu u yirmeeyey.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo heestii Wadlo Fila Weli Nool. Sitey Qosol Wanaag iyo Cumar Nuur Baasharax ayaa ku luuqeynaya idaacaddeennii subaxnimona. Waa nageynta tan iyo idaacaddeenni galabnimo. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.